Suomessa pelataan paljon golfia, mutta kuinka paljon? Mikä vetää juuri nuoria miehiä golfkentille? Golf.podcastissa puhutaan tällä viikolla numeroista ja tilastoista sekä varsinkin niiden taustoista. Tässä Jere Jaakkola, vastapäätään raviohjastaja Sami Sarpakunnas.
Pitää paikkansa, kiitos. Ja Pekka Korpi, olimme viikonloppuna Vermon radalla.
Oliko Pekkakin mukana?
Ei.
Ei.
Mutta oli tallialueella, morjestin.
Joo, oliko veli Vieteri?
Vai ei ollut varmaan sekään, en tunnistanut Vieteriä radalta, mutta ne ketkä siellä olivat meidän lisäksi, me menivät huomattavaa vauhtia. Mä olin siis Arni oikeasti ajamassa ravia.
Oho.
Tosiaan studiossa vielä sitten kolmantena veli Arni Nordqvist, Golfliiton jockey, asiantuntija.
Terve, kiva olla täällä taas.
Hyvä. Sanoit Sami vielä sen verran,
siis, pääsit hevosen selkään. Mä sain siis puolisoltani isänpäivän lahjaksi tämmöisen raviohjastamiskokemuksen, kuten hänen isänsä ja veljensä myös. Meillä oli tällainen kolmen miehen otatus Vermon raviradalla. On muuten hurjaa hommaa. Sanotaan, että jää kyllä Linnanmäki toiseksi.
Näin kaverit kertoo, että meilläkin oli yksi kaveriporukka, joka oli Vermossa just. Mutta mä missasin sen tapahtuman ja oli kuulma aika nastaa.
Siinä kannattaa muuten pistää korvan taakse, jos mietitte pikkujoulutekemistä tai jotain muuta, jos on joku tämmöinen polttari tai whatever, haluaa jotain vähän erikoista, niin sinne siis pääsee kaveriporukalla, isommallakin porukalla ajamaan ravia. Ja sanotaan, että se on, jos katsoo sitä sieltä katsomusta käsin, niin se näyttää aika löntystelyltä, mutta sieltä kärryltä käsin se ei näytä löntystelyltä, eikä tunnu siltä.
Arni ilme on ihan järkyttävä.
Vetää aika hiljaiseksi. Kuinka kovaa siinä mennään?
Ihan tarpeeksi kovaa. Sanotaan, että se on jännä myös se, siinä vaiheessa, kun sä päästät sen hevosen niin kuin irti, että sä löysät ohjat ja kun se lähtee oikeasti meneen, niin kyllä sieltä löytyy paljon enemmän kuin mitä kuvittelisi. Ja rapa lentää ja toinen hevonen on takana kypäräs kiinni ja yrittää tulla läpi. Niin se on kova touhu. Sitten jos me kysytään tätä Pekka Korvelta ja muulta, niin tähän voi tulla niin kuin naurun tyrskähdys, että joo, oli hurjaa hommaa pojat, mutta kyllä se tälle niin kuin tottumattomalle on. Oli hauskaa.
Kova.
Sä näytit Sami ihan raviohjastajalta jossain kuvassa.
Joo.
Oletko matkalla nyt?
Meillä, no siis se heräs sellainen mielenkiinto, että pitäisikö käydä niin kuin se kurssi ja ajaa itselleen semmoinen niin kuin ravilupa. Meillä on tuolla maalla nimittäin siellä on semmoinen, mistä isä on kotoisin Parikkalasta, niin sieltähän on Mikko Jääskeläisen maineikas ravitalli on siellä, niin me käydään siellä aina katsoa lasten kanssa. Joo. Hevosia ja Mikko joskus vähän tarjosi, että jos haluatte ajaa, niin kyllä noit voi käydä ajattamassa. Täytyy miettiä, olisiko se seuraavan kesän.
No niin.
Kesäloman.
Hyvä. Tämä hevosjutuista tähän.
Joo, siirrytään golfiin.
Siirrytään golfiin, kyllä.
Tätä kalajutut sitten, joo, toinenkin.
Vähän myöhemmin ne.
Kilpagolfilla lähdetään liikenteeseen. Alkaa pikkuhiljaa kilpagolf laskeutua kohti joulua, mutta DP World Tourilla pelattiin toinen perättäinen kahden kisan viikko. Mitä sä ootte herrat ensinnäkin mieltä siitä, että pääkiertueella pelataan kaksi kisaa päällekkäin ja kahtena viikkona peräkkäin?
No vähän hämmensi. Siis en ole itse seurannut niin intensiivisesti kuin te varmastikaan, mutta kun katoin noita leaderboardia taas, niin pikkasen se hämmensi, että oho, kaksi kisaa. Tässä on muutenkin tullut niin kuin kovaa kilpailua tourien välillä ja pitäisi jollain tavalla ehkä keskittää ja pistää enemmän niin kuin paukkuja per se viikko. Joo, vähän jännää se on, mutta en tiedä. Tähän aikaan vuodesta niin ehkä voi tämän tyyppistä ollakin.
Kyllä mä näen ihan samalla tavalla, mutta mun mielestä ensisijaisen tärkeää olisi keskittyä niihin kisoihin, mitkä järjestetään. Onko niitä oltava 40 vuodessa? Riittäisikö 30 vähän paremmin järjestettyä tapahtumaa? Onko pakko pelata niinku samaan aikaan eri puolilla maailmaa? Siitähän nimenomaan on kyse, että halutaan näkyä ja vahvistaa sitä markkina-asemaa nyt niinku kaikilla mantereilla, koska se kilpailu on niin kova tällä hetkellä.
Kyllä.
Ja sitten jos ajatellaan, niin tässä nyt on se, että nämä kummatkin tavallaan sellaisia perinteisiä alkukauden kisapaikkoja. Ausseissa on oma kiertue, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Sinne mennään. Ja sitten sama on Sunshine Tour Etelä-Afrikassa, jossa pelataan niin kuin aina tähän aikaan vuodesta golfia. Kummastakaan ei haluta luopua. Nyt voi ehkä olla jossain vaiheessa paikka miettiä, että pitäisikö vaan skipata jompikumpi.
Tämä voi nyt paljon juontua siihen tähän live-asetelmaan. Että Etelä-Afrikassahan on pitkälti perinteisesti viime vuosina lähdetty kausi käyntiin. Mutta nyt sitten tietysti Australia on ollut Greg Normanin ansiosta aika keskeinen paikka tässä LIV-keskustelussa ja moni australialainen huippupelaaja on sitten loikannut LIVille. Niin varmaan tässä on ehkä tämmöistä poliittista vivahdetta, että halutaan pitää vähän Australiaa meidän leivissä ja sitten kuitenkin samaan aikaan pitää huolta siitä, että Sunshine Tour ei lipsu siihen suuntaan. Niin. Mutta on se tietysti vähän hassua miettiä, että Suomessakin pelattaisiin CT-kisaa ja samaan aikaan pelataan sitten vaikka Espanjassa toinen CT-kisa, niin kyllä se vähän syö sitten se Suomen kisa-arvoa.
Varsinkin, kun tämä kääntyy vielä sit tietyllä tavalla vähän itseään vastaan, että ne suurimmat otsikot nyt Australiassa kuitenkin menivät näille LIV-pelaajille. Enitenhän siellä Cameron Smithiin ja Adam Scottiin niin kuin seurattiin.
Adam Scott ei ole LIV-pelaaja.
Anteeksi, hän ei ole LIV-pelaaja. Hän voisi olla.
Voisi.
Kyllä, ja Cam Smith on, ja hän juhli hauskasti voittoaan pubissa katsoen replaytä itsestään.
Okay.
Onko vähän itseään täynnä oleva kaveri, kun fiilistelee, niin kuin, pitäisikö olla vähän vaatimattomampi? Ei vaiskaan, se oli mun mielestä ihan hauskaa.
Se on hauskaoloinen siinä heppu, joo.
Voittoputti ja tuulettaa muiden kanssa.
Hauskaoloinen heppu kyllä, ja sanotaan näin, että ehkä niitä ainoita kavereita, joita tulee ehkä vähän ikävä, että mielellään olisi niin kuin nauttinut hänen edesottamuksistaan ihan sitten niin kuin.
Taisi tulla Roorillekin jo. Hän oli vissiin yrittänyt ylipuhua Cam Smithiä, että tuohon takaisin, mutta ei ole nyt vielä ainakaan lähtenyt.
Voihan siis asia tuohon ottaa pakko kiinni. Siis voihan se olla, että osa pelaajista jo miettii, että olisiko niin kuin, riittäisikö tämä, pitäisikö palata. Se onkin mielenkiintoista sitten siinä vaiheessa, kun sieltä paluumuuttajia rupeaa tulemaan, koska varsinkin PGA Tour on ollut niin kuin äärimmäisen ehdoton ja sanonut, että jos te sinne lähette, niin takaisin ei ole tulemista. Onkohan ihan näin, jos sieltä joku haluaisi iso nimi tulla takaisin, niin voihan se olla, että se syli sitten kuitenkin avautuisi.
Australian Open päättyi puolalaisjuhlin. Adrian Meronk voitti siellä monella lyönnillä Adam Scottin. Mä mietin muuten tuossa Adam Scottin tapauksessa. Hän on siis tietysti Australian 2000-luvun varmaan ykköspelaaja. Mietin, että olisikohan yksi niin kuin syy sille, miksi Adam ei ole sitten LIVille lähtenyt, niin että hän haluaa vähän kuitenkin jättää semmoisen oman legasinsa, eikä lähteä sinne Greg Normanin Australian suuren miehen, suuren valkoisen hain sateenvarjon alle. Että hän haluaa tavallaan jättää sitten niin kuin oman käden jälkensä. En tiedä. Ajattelen ääneen.
Hän on profiloitunut vähän eri lailla kuin moni muu pelaaja. Hän on sellainen, niin kuin, no taitaa asua Sveitsissä. Hän tulee niin kuin Roger Federer mieleen, vähän samantyyppinen, niin kuin hyvin käyttäytyvä, kaikkien kanssa viihtyvä, niin kuin sosiaalisesti lahjakas kaveri, joka niin kuin tekee vaikutuksen muuallakin kuin golfkentällä. Ja voi olla, että tässä on sitä, mitä sanoit. Ja sitten kaikkihan nämä kaverit on tienannut niin paljon, että on vähän vaikeuksia jo päästä rahoistaan eroon, vaikka olisi kovin aktiivinenkin käyttäjä. Mutta että Adam Scott käsittääkseni sit kentän ulkopuolellakin on niin kuin tehnyt sen verran bisnestä, että ei tarvitse, jos ei erityisesti halua.
Australiasta Etelä-Afrikan South African Open oli viime viikon Etelä-Afrikan kisan nimi. Siellä Tristan Lawrence otti jo kolmannen voittonsa Divi World Tourilla. Kaksi tuli viime vuonna ja nyt kolmas. Harvoin on otettu kyllä pääkiertueen voittoa takaysin 41 lyönnin tuloskortin jälkeen, mutta oli sen verran sitten etumatkaa, että Clément Jourdain jäi sitten lyönnillä taakse. Sami Välimäki, Tapio Pulkkanen, T56 ja T59. Välimäki heitti ihan mielenkiintoisen kommentin. Oli pelattavuudeltaan tosi tylsä kenttä, joten ei tarvitse tulla takaisin. Ihan kovat pelaajat tekee myös niin kuin pelkästään kenttien suhteen ratkaisuja osallistumisesta.
Niin onhan tuossa niin kuin meillä kaikilla golfareilla varmaan jotkut kentät istuu silmään paremmin ja se tulos että allekirjoittaneella, niin jos lähtee länsiväylää vähän matkaa tietylle kentälle, niin se on niin kuin, sitä on lyöty jo ykköstillä, että se on niin kuin siinä. Mutta sitten on niitä kenttiä, että vaikka olisi huonossa vireessä, niin jotenkin se tulos kairataan sieltä Ehkä, en tiedä, onko tässä jotain samaa. Tietysti tämä kommentti voi kuulostaa vähän semmoiselta, että jahas, että tässä herra valitsee nyt sitten tälleen vaan kentät, että mikä fiilis ja muuta, mutta siinä voi olla ihan oikeasti tällaista inhimillistä, että jotkut istuu paremmin.
Mä sanoisin, että se on pelkästään fiksu. Tapio Pulkkanen sanoi täällä studiossa ihan sitä samaa, kun jututettiin miestä taannoin. Ja kyse on sitten toisaalta myöskin siitä, että kun niitä kisoja pelataan sen 40 vuoden aikana ja sä et kaikkiin pääse, niin kannattaa nyt valita ne taistelut, mihin sä lähet. Et jos ja kun oma peli pikkasen rajaa sitä, että ihan kaikilla kentillä esimerkiksi Pulkkasen tyyppinen kaveri ei saa itsestään kaikkea irti, niin ei sinne nyt kannata lähteä hakkaa päätä seinään. Ja sitten jos ajatellaan, että nyt Sami Välimäki lentää niin kuin Etelä-Afrikkaan asti sellaiselle kentälle, missä niin kuin ei maistu, niin sen ajan voi käyttää niin kuin paremminkin.
Kyllä.
Nyt on mielenkiintoista sitten Sami Välimäki jatkaa. Etelä-Afrikassa tällä viikolla pelataan Alfred Dunhill Championship hienossa Leopard Creekissä.
Siellä varmaan maistuu.
Siellä luulisi maistuvan,
peli.
Joo. Joo. Peli. Kenttä on ainakin hyvin tuota omaleimainen, aivan Krygerin tuota luonnonpuistoon rajautuva safarikenttä. Siellä on aika eksoottinen tunnelma. Luulisi, että en sitten tietysti tiedä huippupelaajan arvioista kentän pelattavuutta ihan omilla kriteereillään, että miten sitten Sami Välimäen silmään istuu, mutta tuota, ainakin mielenkiintoinen paana on.
Katsoin muuten, että ainakin jossain vaiheessa Kalle Samoja nimi oli listalla, mutta on ilmeisesti...
Ei ole enää.
Juuri näin. Joo. Eli hän on napannut sieltä
kyllä
itselleen vähän pidemmän talviloman.
Turussa on nyt lunta, että nyt ollaan varmaan pidempi tauko.
Aha, sitten. Kalle on kaivannut skinit autotallista ja lähtenyt ladulle. Näinkö veikata?
En tiedä, mutta kävin itse Turussa. Sieltä päin kun olen, niin sielläkin on valkeaa jouluista talvista, niin nyt on hyvä olla... Hyvä olla Suomessa. Mutta mä haluan palata vielä Australiaan, koska siinä on pari juttua. Puolalainen, okei, otti toisen voittoseksi vaan. Hampurissa syntynyt puolalainen. Mutta puolalainen. Nimetkää toinen puolalainen ammattilaisgolfari. Ja onko Puolassa nyt tulossa golfbuumi, kun siellä on puolalainen tuplavoittaja, 29V, en tiedä. Mutta kova juttu siis sinänsä, että ei ole mikään todellakaan suuri golfmaa, enemmänkin muutamien kenttien ja muutaman turistikentän niin kuin paikka, niin sieltä löytyy ton tason kaveri, hieno homma. Ja toinen oli se, että olen pelannut itse asiassa toisella niistä kentistä, missä se kisa pelattiin. Se oli eikö se ollut Kingston Heath toinen ja Victoria oli toinen. Mä oon pelannut sen Victorian ja se oli hauska päivä. Ensinnäkin siellä ei ollut lähtöaikoja, vaan tämmöiset puolen tunnin slotit, mikä sitten annettiin sulle. Ja siellä niin kuin Caddymaster toimitti tehtäväänsä ihan kirjaimellisesti, eli se katsoi, että ketä siellä puolen tunnin niin kuin bracketissa on, ja sitten se sieltä niin kuin viritti ne ryhmät, niin että mä pelasin yhden toisen kaverin kanssa, joka ei ollut aikaisemmin pelannut, ja sitten meille tuli kolmanneksi tämmöinen erittäin mukava paikallinen kaveri, jolla oli varmaan niin kuin mainetta, että tämä on se kaveri, kun pistetään, tiedätkö? Mutta kädäri niin kuin katsoi vaan, niin kuin, että ketä siellä on, ja ihan niin kuin rakensi ne ryhmät.
Voi olla tiettyjä,
että jäsenet on silleen, että tämä on nyt meidän ryhmä, että sä et koske tähän ja asia selvä ja näin. Mutta oli ihan siistiä, että sun lähtöaika on joskus 9:00 ja 9:30 välissä ja se selvii paikan päälle ja sun ryhmä selvii silloin. Se oli toinen juttu.
Tämä jähmeille suomalaisille, tämä voisi olla hauska ihmiskoe,
kyllä,
että se tehtäisikin näin. Mitä siitä tulisi, kun teetkö Virtaset ja Niemiset pistettäisiin sinne ensimmäiset sanat vaihdettaisiin 12 tiikkoa?
Tämä on jopa semmoinen, joku kenttä voisi profiloitu tällä tavalla.
Siis mainio ajatus.
Ja toinen oli se, että sitten kun käveltiin siinä ja oli noin golfkärryt mukana, siinä niin kuin leuka loksahti pikkasen niin kuin isomminkin auki, kun kuunnellaan näitä Sami ravijuttui, kun kaveri tämä paikallinen jäsen painoi ihan pokkana greenin läpi sen kärryn kanssa. Ja tietysti se oli semmoinen, että oho, mikäs juttu tämä on. Siis se oli tämmöinen kolmipyöräinen, että siinä ei ollut semmoista terävää osaa. Mutta siis homman nimi on se, että siellä on niin pinkeitä ja tiukkaa se nurtsi, kyllä, että ei mitään hätää, siis paine siitä kärrystä on ihan mitätön suhteessa sun jalanjälkeen, niin siellä painettiin greenin läpi vaan ja sekin oli silleen, että onpa tää kätevää.
Ehkä se on kuitenkin sellainen, mitä ei kannata opetella, koska jos se jää niinku päälle ja sä tuut kaikille kentille, painat sen kärryn kanssa, niin sit voi tulla vähän pahaa silmään.
Niinpä, joo, se voi hyvin olla näin, mutta joo, olihan se kenttä. Ja lähes suoraan viheriöstä leikatut bunkkerit ja muut, niin ihan mieletön, niin hauska kokemus.
Tuohon pitää ottaa vielä kiinni tuohon Meronkkiin sen verran, että mä en nyt usko, että siellä Puolassa on juuri nyt käynnistymässä valtava golfbuumi, mutta kyllä se tietyllä tavalla on vain ajan kysymys. Koska jos nyt mietitään Puolaa, niin ensinnäkin siellä riittää niin kuin potentiaalisia golfareita, siellä on
38
miljoonaa ihmistä. Varsovan aluehan on niin kuin todella kovassa talousbuumissa, niin Euroopan mittarilla nopeammin vaurastuvia ja itse asiassa äärimmäisen hintavakin alue jo. Et siellä löytyy myös elintasoa ja varmaan sitten pikkuhiljaa myös, useastihan se on niin, että kun elintaso nousee, niin sitten ruvetaan harrastamaan elintasoharrastuksia. Joskus se oli squash ja nyt se on sitten joku muu, mutta kyllä se Puolassa varmaan jossain vaiheessa se golf ottaa seuraavat askeleet. Mutta siinä on nyt tällä hetkellä se, että se infra on vielä aika ohutta, ne kentät on harvassa ja niitä ei nimenomaan välttämättä ole siellä Varsovan seudulla käsittääkseni, onko siellä niin kuin 1-2, että se, se ottaa vähän aikaa.
Arni, onko sulla tilastoja Puolan golfin kasvusta?
En ole itse asiassa kaivannut.
Joo.
Ei ole ollut päällimmäisessä.
Ei ole nyt ollut, että se vaan nousi esiinkin tuossa, kun katsoi, että herra Meronk, että oho, Puola, että enpäs ole kuullutkaan kovin usein kyseistä maata mainittavan niin kuin golfin suhteen juuri missään, paitsi että lähdetään sitten esimerkiksi niin kuin golfmatkalle tietyille kentille ja näin. Mutta pitäisi katsoa ja just kenttämäärät ja muut. Että mitä Sami sanoit, niin se, että jos siellä niin kuin kenttäprojektia lähtisi niin kuin pystyyn ja etenemään, niin siitä se sitten lähtisi mahdollisesti.
Puola voisi olla tämmöisen 50 vuoden perspektiivillä vähän niin kuin Tsekin tiellä. Tsekillä on ollut semmoinen kohtuullinen golfboomi ja sieltä on nousemassa, varsinkin sitten naisten puolella on noussut koviakin pelaajia ja pelataan aika paljon Tsekeissä nyt. Et voisi olla, että se on se seuraava Puolan askel.
Ja ihan pelkästään sitten se Saksa on niin kuin niin, siellä on paljon golfareita, siellä on Puolaa vieressä, niin siis ihan pelkästään sitä kautta, niin turismille riittää aika paljon niin kuin potentiaalia.
Saapa nähdä sitten paljonko Puolassa on. Siellä on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen luonto, mutta paljonko siellä on sitten sellaisia golfkenttärakentamiseen soveltuvia maita, niin en tiedä, onko siellä sitten, tuleeko siellä rajoitteita sille kasvulle, mutta saapa nähdä. Siellä on kyllä niin hienoja, meilläkin on sukulaisia Pohjois-Puolassa, Veihenrouvan pikkukaupungissa, siellä on yksi niin valtavan hieno semmoinen niin kuin jalopuumetsä. Aina pakko päästä sinne, kun mennään käymään. Ja siellä niin kuin se puusto muuttuu ihan erilaiseksi kuin täällä meillä. Saisi kyllä hienoja puistokenttiä Puolaan, jos vaan joku rakentaisi. Hyvä. Hyvä, kun palasit, Aarin, vielä Australiaan. Nyt hypätään taas muualle. Tigerin kutsukisa Hero World Challenge pelattiin viime viikolla. Siellä piti olla iso homma se, että Tiger palaa taas tauon jälkeen kentille, mutta eipä palannut. Iski plantaarifaskiitti, eli kivulias kantakalvon tulehdus. Se on ikävä vaiva. Siinä ei paljon golfia pelata, kun
kyllä pelataan. Sanotaan, että niin, pikkasen kroonistunutta plantaarifaskiittia päivittäin semmoisella kumipallolla ja golfpallolla rullailevana innokkaana golfin harrastajana, niin
jos se pahaksi äityy, niin ei siinä paljon astuskella.
Joo, ja siis tässä on varmaan nyt kyse siitä operoidusta jalasta. Kyllä. Ja se voi olla se planttarifaskitti vähän erilainen kuin sarpakunnaksella. Mutta sehän et ei ole mitenkään poikkeuksellinen vaiva, mutta se on kyllä, se on viheliäinen sitten pahimmillaan.
Ja olihan Tigerin nyt tulossa vähän skabaa The Match ja sitten vielä toi isä-poika peli. Oliko vielä joku? Oliko se siinä?
Musta oli nämä kolme.
Joo, olikohan siinä vähän semmoista itsesuojelua.
Se muuta voi olla.
Mutta tämä herätti niin kuin hyvin keskustelu siitä, että mitäs ne golfautot? Voisiko se joku päivä olla huippugolfissakin? Et voit valita, että otatko sen golfauton vai ei. The Matchia vedetään mikitettynä golfautoissa siellä. Traditionalistit todennäköisesti on, että ei. Että tämä on ehdottomasti niin kuin kävelyurheilua. Mutta jos siinä se golfauto olisi, niin kävely metrit puolittuu. Varmaan niin kuin pelin flow voisi vaikuttaa jollain tavalla, mutta sitten niin kuin tässäkin tapauksessa niin oltaisiin nähty Tigerin pelaava. Ja olisiko se ollut niin kuin sit hienompi juttu nettona se, että Tiger pelaa vaikkakin golfautolla, kuin se, että voi vitsi tuolla pelataan golfautolla. Niin se ehkä nosti vähän tätä keskustelua. Tuskinpa Tiger itse toteaa, että pitää ottaa golfautot mukaan. Hän oli äänestänyt, silloin kun Casey Martinille PGA-tourille tätä golfautoa viritettiin, niin hän oli äänestänyt sitä vastaan. niin en usko, että Tiger itse haluaa pitää tietyllä tavalla perinteistä kiinni, mutta nosti vähän sitä keskustelua taas, että mikä sitä golfautojen laita on, että jos on vähän tämmöistä juttua. 72 reikää kuitenkin. Mm.
Tiger taisi kommentoidakin, että eihän niinku, jos hänen niinku mahdollisuudekseen jää se, että hän pelaa golfautolla, niin eihän sitten pelaa. Että kyllähän niinku edellyttää itseltään sitä, että pystyy kävelemään.
Niin.
Ja sitten hän sanoi, että lyönti kulkee ihan niin kuin ennenkin, mutta joo, kävelemään hän ei pysty.
Kyllä.
Eikä jättänyt ihan hirveästi niin kuin sillä lailla, jotenkin vähän niin kuin totesi sen. Siinä ei ollut mitään hirveästi niin kuin semmoista toivoa siinä lausahduksessa, niin, että totta kai varmaan odottaa, mutta että pääsee taas vähän paremmin liikkeelle, mutta suhtautuu aika realistisesti siihen omaan vaivaansa.
Niin. Toisaalta lähtee sitten painaa Simulaattori Golf Stadium kuvioita pystyy niin, sitten, mikä on niin kuin jo todella kaukana siitä nurmipinnasta, niin tota.
Kyllä.
Mut joo, kaikessa on varmaan omat syynsä taustalla, ja sitäkin tässä odotellaan, että kun se alkaa.
Näinpä. Toinen juttu, mikä kisaan liittyy, niin siellä oli panoksena maailmanlistan ykkössija. Scottie Scheffler olisi voittaessaan noussut ohi Rory McIlroy, mutta jäi kakkoseksi. Victor Hovland vei kisan niminsä toisena vuotena peräkkäin, ja ensimmäisenä kaverina sitten Tiger Woodsin 2006-2007. Hovland nousi takaisin top 10 maailmanlistalla.
Maailmanlistasta sen verran, että sitä on meidänkin sivuilla perattu, että kyllähän tuo maailmanlistan uudistus on ollut niin kuin täydellinen epäonnistuminen. Siinähän niin kuin päätä eikä häntää. Ne pisteytykset ja ne pisteytysperusteet on ennen kaikkea niin kuin pettänyt pahasti. Kysehän nyt on yksinkertaisesti siitä, että Euroopan kiertue on jähmettymässä niin kuin tosi pahasti. Et Euroopan kiertueelta ei taho saada pisteitä. Riittää, että pelaat PGA-tuurilla niin kuin 30 sakkiin, niin saat samat kuin.
Sille ollaan ilmeisesti jotain tekemässä nyt. Juu. Vähän haiskahti niin, että nyt asiaan puututaan.
Kommentit on ollut sen suuntaisia, ja hyvä niin, mutta se mikä mua nyt ihmetyttää tässä, ihmetyttää ihan yhtä paljon kuin tämä suomalainen poliittinen päätöksenteko, että joku tekee jotain laskelmaa jossain ja sitten paperit katoaa ja sillä torpataan joku laki, niin ihan samalla ajatuksella tässä on niinku operoitu. Et tässä on tehty jonkinnäköisiä laskelmia, muutettu maailmallista ja saman tien jo tuoreeltaan niin kuin Sora-Ainet sanoi, että nyt on niin kuin iso riski. Ja nyt tätä ei kuitenkaan ihan kauhean montaa kuukautta ole vielä pyöritetty tällä systeemillä ja on todettu, että joo, hei, kyllä nämä kriitikot oli oikeassa. Tässähän ei ole oikeasti nyt ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa tämä. Niin pikkasen mietityttää se, että tavallaan kyllähän tällaisten instituutioiden pitäisi olla tehtävänsä tasalla ja osata ottaa nämä jutut huomioon.
Mä mietin tätä ennen kaikkea niin kuin DB World Tourin kautta, että miten tämä on päässyt siellä läpi. Et en niin kuin jotenkin, mä en osaa ajatella, että OVGR olisi tässä niin kuin se paha susi, vaan että DP World Tour on päässyt sormien läpi. Että
siis nimenomaan
vaikka siitä puhuttiin paljon, että siis et mikä siellä on jäänyt niin kuin oikein tarkistamatta.
Niin. DJ-tuuri on niin kuin varmaan lopannut ja voittanut tämän keissin.
Kyllä.
Ja just itse asiassa sanoit olennaisen, että miten tämä on, miksi tämä on niin kuin ex-Euroopan kiertueella hyväksytty. Eikö se ole niin kuin, onko aidosti, että ei ole yhtään korttia enää kädessä?
Niin, onko se jääty sitten, nyt mennään niin kuin kabinettispekulointiin, mutta oliko se nyt niin, että siinä hallituksessa tai päätöksentekoelimessä niin on majorit ja suuret tourit, niin onko sitten jotenkin just PGA-touri lopannut voimakkaammin? Majorit on ollut, että joo, ihan sama, kunhan parhaat pelaa meidän kisoissa, ja sitten DP jäänyt silleen, että no, ei riitä niin kuin vipu tässä kohtaa jotain toista kommenttia laittaa.
Kyllä.
Laittaa läpi tai vaihtoehtoa. Ja
haiskahtaa siltä.
Joo. Mutta joo, jos muuttuu, niin ehkä hyvä niin. Ei ole kyllä positiivista kommenttia tullut munkaan korviin. Ei. Ainuttakaan.
Kyllä ne jonkun verran perehdy niihin pisteisiin. Tuossa siitä oli meilläkin sivulla juttu, Kuivasaaren Marko teki pidemmän storin, niin ne ei niin kuin enää mahdu. Tiedätkö, arkijärkeen, että mistä nämä tulee.
Ja sen verran vielä niin kuin selvennyksen, että kysehän on siitä, että miten eri kiertueiden erilaisia kilpailuja painotetaan. Et sinällähän niin kuin maailmanlistan tämä kahden vuoden laskentamekanismi on todettu toimivaksi, ja siihen ei mitään hirveitä muutoksia tehtykään, että siinä pisteet sitten alkaa, vanhimmat pisteet alkaa pikkuhiljaa infatoitua. Se on varmaan aivan toimiva, mutta se, että miten eri kisoista sitten saa maailmanlistan pisteitä, minkälaiset lähtöpisteet niissä on, niin se on tämä kivi, mikä kengässä hiertää. Hyvä. Puhutaan vähän lisää numeroista.
No niin.
Meillä on täällä Suomi Golfin kävelevä Excel-taulukko.
Sinä Excel-miehenä osaat arvostaa.
Kiitos. Tämä antoi heti taas lisäponnen yrittää niitä omia tavoitteita edistää, muun muassa avoimet tietoympäristöt. Eli tekin voisitte ja sitten kuuntelijat käydä sitten internetin maailmasta niin kuin itse katsomassa haluamia tuloksia. Että se ei ole niin kuin yhden henkilön, yhden serverin ja koneen takana siellä Excel. Niin, että Excel olisi kaikkialla. Kaikki rakastaa Exceleitä, eikö?
Ei.
Minkälainen tulevaisuuden kuva tämä Sami on sulle? No, kaikki olisi Exceliä.
Ei Exceleitä, samaa mieltä. Samaa mieltä.
Mutta sanotaan, että hirveästi on iloa ja hyötyä, kun mä oon nähnyt semmoisten Excel-velhojen pyörittelemiä taulukoita, niin tajuu, että valitettavasti itse en koskaan tuohon pääse. Olisi kiva, kun pääsisi vähän eteenpäin siitä omasta.
No mennään yhteen Excel-soluun. 3,4 miljoonaa kierrosta pelattiin Suomessa golfia vuonna 2022. Arni Nordqvist, onko se paljon vai vähän?
On se paljon, koska se on luku ottamatta näitä pandemiavuosia 2020 ja 2021, niin eniten koskaan, mitä on niin kuin mitattu. Et sitä tietysti toimiala spekuloi, että nyt niin kuin, joo, ja voidaan jutella tuosta alkukaudesta ja muusta enemmän, mutta pelimäärät niin kuin romahti alkukaudesta suhteessa vuotta aikaisempaan, päästäänkö edes 3 miljoonaan. Nyt on niin kuin palattu takaisin sille vanhalle tasolle, ehkä jopa vähemmän kierroksia. Niin tämä spekulointi nyt niin kuin tuli torpattua, että kyllä niitä kierroksia edelleen oli tosi paljon. Se on niin kuin iso määrä suhteessa kenttäkapasiteettiin, se on niin kuin pohjois-eurooppalaisessa mittakaavassa, niin suhteessa kauden pituuteen niin enemmän kuin missään muualla. Meillä on niin kuin kovemmassa käytössä kentät kuin missään muualla.
Onko siellä joku mittari, joku kenttien käyttöaste vai mistä se niin kuin tulee tämä, että meillä on kapasiteetti?
Tässä on ihan otettu niin kuin reikämäärä, kierrosmäärä ja sitten sitä on muokattu olettamuksilla kauden pituudesta esimerkiksi kansainvälisessä vertailussa. Mutta muuten me ollaan katsottu niin kuin ihan varausmäärä jaettuna reikämäärällä.
Tiedetäänkö me vaikka kesä-elokuulta meidän sesonkin ajalta, että kuinka iso prosentti kentillä olevista tiajoista on puukattu?
Ei vielä, mutta ensi vuonna tiedetään.
Okay.
Ensi vuonna tiedetään. Me ollaan tehty kovin hommia just päästäksemme Exceleistä irti ja niin kuin reaaliaikaisen tiedon pariin. Eli tämmöinen palvelu kenttien käyttöön, niin kuin mihin on nämä klubihallintajärjestelmät nyt yhdistetty niin kuin kiinni, että se data liikkuu ja sieltä voi katsoa sitä omaa käyttöastettaan tämmöisen nykyaikaisen kojelaudan kautta, mutta se antaa myös mahdollisuuden nyt sitten esimerkiksi Golfliitolle katsoa valtakunnallisesti sitä kapasiteetin käyttöastetta, niin se on ensi vuonna, niin odotan innolla, että päästään niin kuin seuraamaan
näitä. Tämä on mielenkiintoinen. Suomessa on Euroopan toiseksi eniten golfaajia per 18-reikäinen klubi, eikö niin? Hollannissa on enemmän.
Joo, ja Ruotsikin.
Ruotsi on aika samoissa. Kyllä. Ja sitten meillä pelataan enemmän kuin missään muualla Euroopassa, kun täällä vaan kentät on auki.
Niin
kyllä tässä tulee tämä herättävän kysymyksiä, että kyllä siinä on kentätkin kovilla. Ja kentänhoitajien ja kenttämestareiden ammattitaito. Että kyllä se käyttöaste meillä on kova.
On. Tietyillä, siis totta kai se vaihtelee, että on semmoisia kenttiä, joihin toivottaisiin enemmänkin pelaajia, mutta suuremmalla osalla niin tilanne on just se, että siellä joutuu niinku kentähoito ja muu pohtimaan, että paljonko me voidaan niinku pidätellä sitä pelaamista, että pystytään esimerkiksi kentähoito hoitamaan.
Keväällä puhuttiin paljon siitä, kausi alkoi nyt tänä keväänä paljon myöhemmin, useita viikkoja myöhemmin kuin vuosi sitten. Onko meillä joku luku hatusta vedettävä, että paljonko se sitten vaikuttaa kierrosmääriin?
Nyt ei ole antaa mitään niin kuin lukua. Muistan vaan sen käppyrän muodon päässäni, minkä tein. Ja me katsottiin se tasoituskierroksista, joista meillä on se data nyt valtakunnallisesti ja kattavasti tällä hetkellä. Niin siinä näki vaan sen, että suurin piirtein niin kuin juhannuksen asti niin oltiin selkeästi alle viime vuoden tason. Ja sitten sen jälkeen niin kuin tilanne lainausmerkeissä normalisoitui tai oltiin ihan vastaavissa volyymeissa kuin viime vuonna. Ja viime vuosi oli ennätysvuosi niin kuin ever ikinä. Niin siinä mielessä niin kuin meininki oli ihan rajua sitten juhannuksen jälkeen. Mutta kyllä se juhannuksen asti niin kuin tuntui ihan voimakkaastikin varmasti tämä alkukausi. Ja tämä siis, kun meillä on tämä asiakaskokemuksen palautejärjestelmä, mihin varmaan usea kuulijakin on vastannut, ja kiitos niistä palautteista näin niin kuin kollektiivisesti, niin näissä palautteissa näkyy vaan se, että etelä- ja rannikkoalueet, niin oli kyllä vaikea kausi. Ja siis tämä on nyt kuultu moneen kertaan ja monen eri henkilön suusta varmasti, mutta näin ne luvutkin vahvistaa. Mutta Pohjois-Suomessa niin historian korkeimmat palautteet kentäkunnosta. Okay. Pohjoisessa oltiin, tässä on hanki, vedetään se siitä sivuun, jaha, hyvä vihreä nurmi siellä ja ei muuta kuin jatketaan siitä viime vuoden nurtsista, mikä niin kuin sopivasti peittyy tämmöisen suojaavan hangen alle, näin niin kuin yleistään, niin pohjoisessa homma meni niin kuin paremmin kuin koskaan. Et siellähän, niin kuin, tämä nyt on vähän tällaista läppää, mutta nauraskeltiin, että no niin, että nyt se eteläkin pääsee kokemaan sen, mitä me käytännössä joka vuosi koemme täällä pohjoisessa, kun ei meinaa kunnon talvi tulla ja sulaa ja jäätyy ja tulee jääkannet ja tukehduttaa nurtsia.
No sitähän tässä rakennetaan tälläkin hetkellä. Tuolla on niin kuin plus yksi ja tulee niin kuin vedensekasta räntää, miten se pitäisi sanoa. Ensi viikolla on 15 astetta pakkasta täällä. Että kyllä tuolla niin kuin varmaan muutama kriiniä tällä hetkelläkin kolataan pian puhtaaksi, ettei niin kuin tämä jäätyminen, koska siis tämä rupeaa täällä varmaan aika usein olemaan. Vetää hiljaiseksi.
Pidetään peukkuja.
Pidetään peukkuja.
Tämä on jännä kyllä, että lumella on vahvasti positiivinen vaikutus golfkentän hoitoon näillä leveyspiireillä.
Kyllä.
Joo. Pitkään odoteltiin, että milloin Suomessa ylittyy 3 miljoonan kierroksen raja. Nyt se on ylittynyt 3 vuotena peräkkäin. Onko me, Arni, rikottu nyt haamuraja ja ollaan pysyvästi yli 3 miljoonan kierroksen vauhdissa vai tullaanko sieltä?
Joo, tästä kun katsoo tätä menneisyyttä, niin 2015 rikottiin se 3 miljoonaa. Ja sitten muuten niin kuin vuodesta 2014, kun on mitattu, niin piti odottaa just sinne pandemiavuosiin. Silloinhan niin kuin poksahti 4 miljoonaa 2020. Joo. Se oli ihan käsittämätöntä. 40% kasvu, tosin Ruotsissa kaikki on suurempaa. Siellä se oli 60% se kasvu vastaavasti ja niin edelleen. Mutta kyllä mä luulen, että oli se rekyyli mitä tahansa, niin kyllä varmasti tämä niin kuin lajin peliaktiivisuus on astetta niin kuin korkeampi ja tulee tästä eteenpäin olemaan. Että se sitten muuttuu hitaasti suuntaan tai toiseen, ellei sitten tule jotain häiriöitä taas. Mutta kyllä mä luulen, että se 3 miljoonaa on semmoinen normaali päälle sen.
Mainitsit Ruotsin, poiketaan vähän rajan taakse. Ruotsissa pelattiin 2020 yli 10 miljoonaa kierrosta, tällä kaudella vain 6,7 miljoonaa. Ja nyt ollaan sitten jo 0,5 miljoonaa kierrosta pandemia edeltävän vuoden kierrosmäärän alla. Mitä Ruotsissa on tapahtunut erilaista kuin Suomessa? Siellä menee huonommin kuin meillä.
Niin, siis mun mielestä on hyvä verrata siihen pandemia edeltävään tasoon joka tapauksessa. Et pandemia on tämmöinen, se oli tämmöinen positiivinen häiriötila ja silloin oltiin niinku, se on niinku omat luvut, ne vois vähän niinku irrottaa siitä ja tarkastella erikseen, että mitä silloin tapahtui. Että Ruotsiinkin tuli päälle 100 000 uutta golfaria tai sinne niinku näiden joukkoon kuului myös niitä, jotka niinku palas lajin pariin pitkän tauon jälkeen. Että siinä on niinku sinänsä paljon positiivista ja 3/4 niistä pandemian aikana tulleista niin on jäänyt lain pariin. Mutta jos palataan tuohon kierrosmäärään, niin se kieltämättä niin kuin hämmentää, että, niin kuin, että ne kierrosmäärät nyt on laskenut ikään kuin sen tosi jyrkän nousun jälkeen vieläkin jyrkemmin takaisin alas. Niin mielenkiintoinen kehitys kyllä, että mitä siellä sitten taustalla onkaan. Itse olen kyllä katsovinani, että ollaan niin kuin pikkasen edellä sitä pandemiaa edeltävän tason, mutta kyllä me siinä niin kuin, kyllähän aika lähellä sitä pandemiaa edeltävää aikaa joka tapauksessa ovat. Niin,
ruotsalaisia ei vaan kiinnosta golf niin paljon enää kuin meitä Suomessa. Niin. Onko tämä vedenpitävä analyysi?
On heitä se kuitenkin aika paljon kiinnostanut, että kun siellä on 3,5 kertaa enemmän kenttiä pelaajia ja golfarin osuus väestöön nähden, niin on niin kuin Euroopan korkeampia. Mut ehkä sitten ei nappaa niin paljon.
Me voidaan tehdä tästä ainakin tämmöinen tulkinta, eikö niin?
Näin se on tulkittava. Mä huomaan olevani aika paljon hiljempaa kuin tuossa alkulähetyksessä, kun mennään näihin Exceleihin.
Mutta
joo. Täällä juuri näitä tulkintoja.
Kyllä. Noista jäsenmääristä tuli ihan mielenkiintoinen. Mä muistan kauan sitten, että puhuttiin paljon siitä, että Suomessa oli noin 1/4 pelaajamäärästä Ruotsiin verrattuna. Sitten pelaajia oli noin 25% Ruotsin määrästä. Tällä hetkellä Ruotsissa on vähän yli 500 000 pelaajaa, meillä on 152 000. Eli siitä noin 1/4 on, aletaan lähestyä nyt kohta 1/3. Ja silloin puhuttiin, että ei meidän pitäisi nyt ihan 1/4 olla, koska meitä on vaan niin kuin puolet vähemmän kuin ruotsalaisia. Että meidän pitäisi päästä siihen, niin kuin, puolet vähemmän olisi ihan niin kuin suhteellisesti sama homma. Että pitäisi päästä niin kuin Ruotsin suhdelukuihin. No nyt otetaan Ruotsia pikkuhiljaa kiinni. Päästäänkö me sinne puolikkaaseen 50% koskaan?
No siihen kun laittaa niin kuin kenttämäärät, niin jos heillä on se 3,5 kertaa enemmän kenttiä, mihin sitten pelata pelaajia, niin tämä on se juttu sitten, että joko meidän pitää vaan sitten saada enemmän pelaajia niille nykykentille, riippumatta siitä, paljonko he pelaa.
Mikä ei ole täysin mahdollista.
Tai että harrastuskäyttäytyminen muuttuu niin, että erittäin paljon pelaavat, niin alkavat pelaamaan huomattavasti vähemmän, tai kaikki pelaa vähemmän, pelaajia on vain enemmän. Että näin, tälleen teoreettinen heitto tässä, tähän.
Tässä on pitkään on niin kuin ounasteltu sitä, että Suomen väestö on niin kuin Euroopan nopeimmin ikääntyviä. Ja suomalaisen golfarin keski-ikä on aika korkea ja siellä on paljon nimenomaan ikääntyneitä ihmisiä joukossa. Ja on pitkään ounasteltu jonkinnäköistä romahdusta tai ainakin laskevaa käyrää sen takia, että ihmiset alkaa vanhenemaan ja pelaa vähemmän ja joutuu sitten osa lopettamaan. Nyt toki ne uhkakuvat on sikäli saatu torpattu, että ollaan saatu nuorempaa porukkaa golfkentille. Mutta toki meidän väestöpyramidi on edelleen sen näköinen, että tätähän ei voi täysin niin kuin, tämä skenaario on koko ajan vaanii siellä olkapään takana, eikö niin? Eli kyllä meillä niin kuin jossain vaiheessa varmaan käy niin, että tämä kehityksen suunta hitusen muuttuu. Mitä sanoo Excel-velo?
Mä kaivoin just yhden Excelin.
No arvasin!
Ja mä luen täältä teille. Meillä on hyvä verkosto niin kuin muiden eurooppalaisten golfliittojen välillä ja se on niin kuin erinomainen porukka jakaa tietoja, mutta mä luen täältä keski-ikää eri maista heidän jäsenistään. No tässä on ekana Englanti, toki se on, Englannissa on paljon rekisteröimättömiä golfareita, mutta rekisteröityneiden golfarien keski-ikä 56,8.
Sano vielä vertailuainestuksi Suomen, mihin verrataan.
Se tulee sokerina pohjalla.
Aivan.
Se tulee sitten loppuhuipennuksen.
Rakennat tämän draaman toisin tästä, päin.
Juu, kyllä aluksi muodostetaan se käsitys, mikä se normaali on. Joo. Englanti se 56,8, Espanja 54, Hollanti 55,8, Tanska 56,4, sitten otetaan Ruotsi 49,3, Suomi 48. Me ollaan niin kuin Ruotsin kanssa omilla 10-luvuilla. Ruotsiakin alhaisempi keski-ikä verrattuna näihin muihin maihin, niin selkeästi nuorempi porukka. Jos me katsotaan miesten ikäpyramidia golfareissa, niin se on mun mielestä ihan hyvin terveen näköinen. Et siellä on niin kuin yhtä paljon 30-vuotiaita kuin siellä on tyyli 60-vuotiaita. Naisissa se niin kuin kääntyy toisinpäin.
Tämä nuorten miesten esimarssi pandemian aikana golfkentillä on ollut nyt ilmiö. Miksi pandemia on houkutellut juuri nuoret miehet golfkentillä?
Se on hyvä kysymys. Golf tuntuu niin kuin hyvin puhutelleen nuoria aikuisia. Ja siihen on varmaan paljon syitä, että niitä voi hakea sitten monista asioista. Suomi Golfin brändityöstä ja varmaan vaikutusta siitä, mitä niin kuin mediassakin on näytetty golfista. Et siellä on tietysti niin kun urheilun puolelta tulee näkyvyyttä ja sitten paljon tämmöiset niin kun populaari- tai kulttuuri-ihmisetkin, suositut nuorten piirissä, niin on niin kun tykännyt golfata ja tällaista näkyvyyttä on ollut aika paljon. Mutta sitten varmaan ihan se, että lyötiin niin kun harrastukset kiinni muut ja golf tarjosi sen ulospääsyn ja mahdollisuuden niin kun olla, tehdä friendien kanssa jotain. Niitä mahdollisuuksia ei hirveän paljon ollut.
Pyhutetaan vähän Okkamin partaveitse ja haetaan se kaikkein yksinkertaisin selitys, joka on usein oikein. Mä näen, että sit golfin potentiaalihan on tutkittu ja se on osoittanut, että löytyy valtavasti ihmisiä, joilla on kiinnostus golfia kohtaan, jotka on vaan odottanut sopivaa hetkeä. Nyt se sopiva hetki ehkä tarjoutuu. Nuoria miehiä, jotka on siinä elämäntilanteessa, että olisi rahaa, muut urheilut pikkuhiljaa on jäänyt, tämä on se tyypillinen kuvio. Nyt oli myös aikaa, koska siirryttiin etätoimistoihin ja muut harrastukset oli kiinni. Niin nyt ehkä oli sitten avautu se ikkuna, että mennään kokeilemaan. Ja aika moni, kun kokeilee golfia, niin jää myöskin sitten koukkuun. Kyllä uskoisin, että tästä on aika paljon kyse. Ei tämä nyt ihan varmasti kaikkea pura, mutta olisiko se jotenkin näin mennyt?
Niin, mua lähinnä mietityttää, että kumpi on suurempi selittävä tekijä, se ehkä niin kuin pandemian mukanaan tuomat niin kuin ajankäytölliset muutokset, että ihmiset vaan, niin kuin, heillä on enemmän mahdollisuuksia pelata golfia tai sitten jokin muu niin kuin arjessa on muuttunut, vai sitten se, että se golf puhuttelee enemmän, että se imago on muuttunut, brändi on muuttunut, golfista on, niin kuin golfin mielikuva on.
Vai molemmat?
Molemmat varmasti niin, vaikuttaa, mutta kumpi on sitten niin isompi tekijä?
Niin, ja siis se lajin olemus itsessään, että niin. Tämmöinen niin chillailulaji, ei niin kuin hikilennä, oot koko päivän friendien kanssa jossain ulkona, lätkit palloa, lähinnä epäonnistut, naurat, et tämän tyyppinen tekeminen. Se oli semmoinen, mikä niinku kiinnosti nyt iso porukka, ja iso porukka halusi lähteä tekemään juuri tuon tyyppistä hommaa. Se on myös yksi semmoinen, mikä jäi mietityttämään itse. Tämä on nyt spekuloinnin tasolla, että
kyllä.
Meillä ei ole tutkimuksia tästä niinku vaikka Ruotsissa, mutta tämmöiset fiilikset itsellä.
Niin, sitten mietityttää, että miksi tämä ei sitten naisia puhuttele siinä määrin.
Mä uskon, että tässä on kyse nyt siitä, mitä golfin suurin haaste on, joka tulee toistuvasti esiin, on ajankäyttö ja aika. Nyt vapautuu aikaa eri lailla.
Miehille,
ja tästä yhteiskuntamme, joka on yksi maailman tasa-arvoisimmista, on sitä kuitenkin ennen kaikkea miehille. Naisilla on monesti sitten kuitenkin ne kotivelvoitteet, perhevelvoitteet, lastenhoito ja muu edelleen vievät enemmän naisten kuin miesten aikaa. Ehkä miehet on oppinut myös olemaan itsekkäämpiä ja menemään sinne golfkentälle, jos siltä tuntuu. Naisilla voi se velvollisuuden tunto ajaa sen itsekkyyden yli. Nämä on nyt ihan tällaista niin kuin
tuossa on kyllä oma
yhteiskuntatieteellisen pohjakoulutuksen saaneen miehen mutua, vahvaa mutua. Sillä tämä selittyy.
Tuossa on kyllä oma nerokkuutensa ja purevuutensa, että Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta miehille.
Niin.
Se voi osua moneen
niin, sitä sanotaan, että
maaliin.
Tämä on tasa-arvoinen maailma, mutta vähän tasa-arvoisempi meille toisille.
Mutta mä otan tuohon aikajuttuun vielä kiinni silleen, että joo, golf vie paljon aikaa. Mutta kyllä mä näen sen myös tämmöisenä niin kuin erottautumiskeinona, että tämä on se juttu, missä sä voit just viettää vähän pidemmän ajan sulle tärkeiden ihmisten parissa ja ottaa sen, niin kuin, ottaa sen ajan silleen, että sulle on niin kuin kiire mennä sisään ja ulos. Et siinäkin toki on tullut helpottavia tekijöitä, että nytkin voitaisiin lähteä tässä seuraavaksi tunniksi painaa simulaattoria. Se olisi tunnin suoritus, saataisiin lätkittyä golfpalloa ja that's it, mutta tavallaan se pelin luonne ja tietyllä tavalla se jäykkyys siinä niin kuin ajankäytössäkin. Ja toki ne golfkentät sijaitsee sitten, ne ei sijaitse keskuspuistoissa tai muissa, niin se on kuitenkin omalla tavallaan myös semmoinen niin kuin mun mielestä vetovoimatekijäkin, että se erottautuu. Ja se on niin kuin selkeä vaihtoehto.
Se on kaksiteräinen miekka. Musta se on niin kuin golfin hienoimpi puoli on toi just, mitä kuvailit. Joskus se on myös aikaa itselle, että kun sä menet aamuyysille ja sulla on niin kuin puolitoista tuntia siellä nimenomaan kiireetöntä aikaa itsellesi, niin sekin on jo aika paljon. Tai sitten sulla on niin kuin 4-5 tuntia aikaa niiden kavereiden kanssa, joita sä näet nykyelämässä aivan liian harvoin. Mutta silti sen ajan rutistaminen siitä arjesta niin on monelle niin kuin ylivoimainen haaste.
Joo.
Onko sulla, Arni, jotain mielenkiintoisia tilastonostoja, knoppeja, joista ei ole puhuttu?
No, tämä ikäkysymys ja muu, että puhutaan väestön ikääntymisestä, niin tietysti siinä on hyvä ottaa samaan aikaan huomioon se, että että nykygolfareitakin, niin siellä on riippuen niin kuin ikäluokasta, niin noin 3% väestöistä on golfareita. Että jos sä saat vähänkin sen tietyn ikäisen porukan kiinnostussuhteessa lisää golfista, niin vaikka siellä olisi paljon paljon vähemmän sen ikäistä väestöä, niin kyllä sä sieltä ne golfarit edelleen niin kuin saisit mukaan. Että jos se nyt säilyy vakiona, että tämän ikäisistä niin golfareita on tämä prosentti, niin tietysti siinä sitten voi heijastua tämä väestön ikääntymisen kysymys. Mutta golfisuhteen nyt, niin kun tämä on ihan... Siis muutenkin se, että onko itseisarvo se, että pitää olla mahdollisimman paljon nuoria ja nuoria aikuisia. Että jos meillä olisi tuplamäärä seniori-ikäisiä, niin olisiko se niin kuin huono juttu? No, se jää niin kuin poliittisen keskustelun äärelle se, mutta tässä on niin kuin edelleen paljon potentiaalia tässä väestössä, niin saada minkä ikäisiä golfareita tahansa, millaisia määriä tahansa, että sinänsä niin kuin näkisin tämän niin kuin mahdollisuutena ja nyt viime vuodet niin on kuitenkin osoittanut, että niin kuin vetoaa nuoriin erittäin, erittäin voimakkaasti. Mistä ne iäkkäät uudet golfarit tulee saadaan, jos kääntää näin päin?
Tämä on hyvä kysymys, mitä sanoit, että onko itseisarvo saada nuoria ja naisia ja lapsia, joita golfkentille tällä hetkellä, siis naisia ja lapsia erityisen ei tahota niin kuin löytää. Onko sitten vaan hyväksyttävä se, että puhuttelee tiettyä porukkaa ja tietyssä elämänvaiheessa olevia ihmisiä, ja so be it, se on ihan fine. Toki se tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan kilpalajina, kilpailurheiluna golfiin, niin silloin se muodostuu haasteeksi, jos me ei saada lapsia sinne kovin paljon sinne kentälle. Mutta mä oon jo pitkään, mä oon tästä kirjoittanutkin golfpisteelle joskus parikin juttua, jotka toki nostettivat vähän myrskyä vesilasissa, nimenomaan se, että jos golf vetoaa siihen porukkaan, mihin se nyt niin kuin itse sun exceleittekin mukaan vetoaa, niin kannattaako olla keskittymättä siihen porukkaan? Kannattaako havitella jotain muuta?
Niin, tämä on kysymys siitä, että miten asioiden niin kuin varmaan halutaan olevan. Mun mielestä on ihan niin kuin täysin perusteltu ja oikeutettu lähteä esimerkiksi hakea sitä, että meillä olisi enemmän naispelaajia ja junioreita, että se niinku rikastaisi tätä, ja siinä on paljon semmoisia varmasti välillisesti positiivisia vaikutteita niin kuin koko toimialaan. Jos puhutaan puhtaasti niinku vaikka bisneksen näkökulmasta tai siitä, että kunhan on maksava asiakas, niin siinä sitä ei varmaan katsota niin tarkkaan, että minkä ikäinen se on, mutta varmaan muuten niinku tämän koko toimialan ja tämän niinku golfkulttuurin hyvinvoinnin kannalta, niin mun mielestä on ihan kyllä perusteltua, että pyritään hakemaan enemmän naispuolisia pelaajia tai nuorempia pelaajia mukaan, mikä sitten niinku rikastaa sitä porukkaa.
Kyllä mä huomaan itse golfin harrastajana, että mua on tässä vanhemmiten alkanut erityisesti niin vähän vaivaamaan se golfin miehisyys ja ukkoutuneisuus. Että niin paljon kuin tuolla Brittein-saarilla viihdynkin, niin kyllä mä oon välillä mietitty, että ei hemmetti, että mä oon nähnyt tämän viikon aikana niin kuin 3 naispelaajaa näillä kentillä. Meillä tilanne on sentään ihan hyvä, mutta sitten kun miettii golfia isossa kuvassa, niin miesten peli tämä on.
Ehkä se Pohjoismaissa on jotain vähän muuta, mutta muuten se on kyllä miesten peli.
Niin, nämä jakaumathan menee suurin piirtein 70-30 Pohjoismaissa, mutta se on miehistynyt. Et vuodesta 2010 niin miesten osuus on pikkuhiljaa kasvanut.
Tasa-arvokehitys on pysähtynyt.
Se on jännä. Siis, tämähän on, kehityshän on mennyt eri suuntaan kuin mihin on haluttu tai pyritty. Et kuitenkin on niinku tietyllä tavalla aktivoiduttu sen suhteen Suomessakin, että on hankittu, yritetty saada nuoria lapsia ja naisia innostumaan lajeista. Ja on ehkä oletettu, että yhteiskunnan yleinen kehitys on tukenut sitä, että useampi nainen voisi ihan ajankäytön puitteissakin aloittaa golfin. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Mutta sitten jos viittaat Brittein saariin tai katsotaan niinku Eurooppaa yleisesti tai niinku maailmanlaajuisesti puhumattakaan, niin kyllä se naisten ja lasten osuus ja golfkentiltä taitaa olla aika pieni.
On. Se on just näin. Poikkeuksia on niinku Saksa ja Itävalta. Et niissä jostain syystä niin se on niinku 35% luokkaa. On jutellut kyse paikallisten liittojen henkilöiden kanssa ja sanoneet vaan, että se on niinku tämmöinen pariskuntapeli, yläluokkaisten pariskuntien peli, niin kuin ehkä siellä päin, että sieltä se on niinku tullut. Suomessa tämä ei ole ensinnäkään yläluokkaisten peli, kun ei meillä tämmöisiä luokkajuttuja nyt muutenkaan tässä yhteiskunnassa ole. Et toki tulotasot on hieman korkeammalla tasolla kuin väestöskeskimäärin, niin kuin varmasti monessa harrastuksessa, jotka ei ole käytännössä puhtaasti julkisesti tuettuja, mutta se on hieman eri lähtökohta ollut siellä niin kuin Euroopassa. Et Suomessa niin on kuitenkin, siis vaikka tämä näyttää ikään kuin pahalta, että on vain vähän yli 10% junnuja ja on vain vajaa 30% naisia, niin on se sitten taas eurooppalaisessa mittakaavassa niin itse asiassa aika kova tulos.
Ja absoluuttisena määränä kuitenkin, niin kuin 30% suomalaisista golfareista, absoluuttisena määränä on aika paljon naisia, jotka pelaavat golfia. Eli se niin kuin, heidän lukumääränsä on kuitenkin suuri, vaikka se osuus on vähän pieni.
Määrä tiedetään, määrä kasvaa. Mites meidän laadun käy? Eli minkälaiset tasoitustilastot meillä on käytössä? Mitä niistä tiedetään?
Tasoitustilastosta ei ole hirveästi antaa. Ja tässä vaiheessa niin kuin tämmöinen shout-out niin kuin englanniksi Mika Wikströmille kollegalle. Siinä on, niin kuin, siinä on kaveri, kun puurtaa suomalaisen golfin ja lukuja ja päätöstä helpottavien tietojen eteen. Lämmin kiitos Viki kaikesta, mitä teet ja tippa. Ei nyt tule tippalissa, mutta Viki tekee kova duunia, arvostan Viki erittäin paljon. Ja Vikillä on varmaan ne tasoitustilastutkin jossain vaiheessa niin kuin valmiit, että nyt ei ole vielä antaa hirveästi niitä. Meillä on se asiakaskokemuksen mittaaminen, mistä löytyy sitten vähän enemmän. Ja tämä pitikin vielä nostaa jo, että mites tämä, että onko pelaajat nyt tyytymättömiä olleet tähän niin kuin vuoteen golfkentillä, kun kentät oli niin kuin monessa paikassa niin kuin huonossa kunnossa, että oliko nyt niin kuin karsea vuosi, kaikki oli vihaisia ja pettyneitä ja tyytymättömiä. No ei ollut, että kyllä niin kuin alkukausi oli tietysti vaikeampaa, mutta keskimäärin niin kuin jo matalamman tasoituksen nuoremman iän golfarit on kriittisiä ja ne haluaa, että pinnat on kunnossa. Jos ne ei ole kunnossa, niin asiat ei ole niin kuin hyvin, varsinkaan vieraspelaajana. Mutta sitten jos katsoo isoa kuvaa, niin se perusharrastaja, se 45-50-vuotias händäri 20 luokkaa ja varsinkin jäsen, niin hieman se saattoi niin kuin, vaikuttaa negatiivisesti tähän tyytyväisyyteen sitä omaa golfklubia kohtaan. Mutta ei hirveästi, koska näissä pitkäaikaisissa asiakassuhteissa niin se, että sulla on hyvä tunnelma siellä golfyhteisössä, niin se merkitsee vieläkin enemmän. Et tästä on koittanut nyt tämmöisiä hienoja kielikuvia hakea, että kuvitelkaa, että kumpi olisi teille kivempi olla jäsen vaikka Oakmontissa tai Augusta Nationalissa ja ympärillä olevat ihmiset ja muut jäsenet olisivat aivan hirveitä, hirveitä tyyppejä, inhottavia ihmisiä. Versus, että teillä olisi semmoinen vähän vaatimattomampi kenttä, mutta siellä olevat kollegapelaajat olisi ihania ihmisiä ja se olisi valtavan nastaa porukkaa. Tai sitten tämä, että ilman kenttää ei ole peliä, mutta toisaalta ilman ihmisiä ei ole sitä koko kenttääkään. Näitä voisit lähteä hakemaan ja pyörittelemään ja puhua toiset ympäri. mutta kyllä mun mielestä tämä taas vahvisti sitä, että jos sulla on tunnelma kohillaan, niin tämmöiset häiriöt kentän kunnossa niin ei ole niin kuin niin dramaattisia juttuja siinä tyytyväisyydessä kuin ehkä moni luulee.
Kun puhutaan kotikentästä.
Nimenomaan kotikentästä ja vieraskentällä, niin silloin kyllä pinnat ja kentän layout ja kiinnostavuus ratkaisee.
Niin se menee itse omallakin kohdalla. Kun sä menet vieraskentällä, sä odotat, että hei, kiva päästä pelaamaan. Useasti mennään niin kuin kuitenkin silleen, että odotetaan sit kentältä myös aika paljon. Silloin se on kunto edellä, mutta kun sä menet kotiklubille, niin se on kuitenkin niin kuin, okei, vähän kuin himaan tulisi, saa nähdä vähän kavereita ja käydään siinä lounaalla ja ehkä saunarundin jälkeen ja katsotaan, sattuisiko siellä ole tuttuja. Niin se on ihan erilainen asetelma. Ja kyllä mulla ainakin aika suuressa roolissa on, kyllä mä menen tohon harmaaseen massaan tässä, että kyllä se ilmapiiri on niin kuin tosi tärkeä.
Miten Sari, asiakastyytyväisyyttä mitataan nyt vähän niin kuin joka kohdassa, mitä ikinä teemmekin. Jaksaako golfarit vielä hyvin vastata näihin asiakastyytyväisyyskyselyihin?
Se on suurin huolenaiheeni, että vasteen kiinnostus pysyy yllä. Ja onneksi se on pysynyt yllä. Siis vastausprosentti näihin on kasvanut. Se on lähemmäs 30. Ja siinä oli niin kuin laskeva trendi. Ja nyt se jostain syystä niin kuin on noussut, vaikka kyselyjen pituudet on edelleen pysynyt samoina. Että arvostetaan sitä, että ihmiset haluaa palautetta antaa. Mä toivon, että siinä on niin kuin taustalla sekin, että pelaajat kokee, että sitä palautetta niin kuin oikeasti hyödynnetään. Mm. Se on se vaikuttamiskanava. Mm. Ja silloin tavallaan koetaan myös tämmöisenä pelaajavelvollisuutena se palaute sinne niin kuin antaa. Että kun sä tätä kautta sen palautteen annat, niin todennäköisesti se siellä luetaan ja katsotaan. Ja sitten se vaikuttaa siihen tulevaan.
Mä huomaan itsekin, että mulla on tullut aika monen rekyli näihin kaikki asiakastyytyväisyyskyselyihin. Mä oon käynyt nyt 3 kertaa. Peräkkäin City Marketissa joka kerta, että mulla on sähköpostit, että hei Jere, että miten palvelimme sinua? Tekis mieli vastata, että mä kävin ostamaan maitoja ja leipää ja löysin maidon ja leivän ja kaikki kunnossa, mutta ei niin kuin tulisi mielenkään. Joka kerta vastaisin siihen. Mutta sitten taas tulee golfkierroksen jälkeen tai golfkauden jälkeen tulee kysely, niin kyllä mä siihen vastaan. Ja juuri siitä syystä, että mulla on semmoinen olo, että okei, tämä varmaan vaikuttaa johonkin.
Fear Not City Market. Mä vastaan lähes kaikkiin palautekyselyihin, koska olen kriittinen. Siis herkästi. En mä siinä lähde haukkumaan ihmisiä, mutta mä oletan. Ja tämä on just tärkeä, niin. Mitä sä sanoit. Että siis mä oletan, että vastaamalla voin vaikuttaa.
Sä uskot siis City Marketin ole
myös. Mä oon vastannut kuule tuonne meidän alakerran K-supermarkettiin. Ostin sieltä mustekalaa, se ei vastannut laatustandardiin. Valitin ja sain asianmukaisen korvauksen.
Oletko uuden mustekalan?
Sain. Ja sitten sain myös hyvin lämpimän vastaanoton, että kiitos, että saimme tietää tästä, että emme myyneet muille tätä pahaa mustekalaa. Vastaamalla voin vaikuttaa. Vastaan lähestulkoon kaikkiin palautteisiin. Ja saan välillä puolisoltani kuittia myös, että taasko saat valittamassa jonnekin. Kyllä.
Näin. Antakaa palautetta ihmiset, sillä saattaa olla vaikutusta, mutta siis joo, kuitenkin se, että on ollut kasvussa se vastausaktiivisuus, se on hyvä juttu, ja just tämä, että golfissa, kun tämä on tämmöinen vapaaehtoisesti tehtävä vapaa-ajan harrastus, lähtökohtaisesti aika positiivinen juttu, niin tässä on aina ollut korkeammat vastausprosentit, että aina kun on niin kuin muualla liike-elämässä toimiville kertonut meidän vastausprosenttia, niin ne on silleen, että okei, että ei tässä sinänsä mitään hätää teillä, että toihan on tosi kova ja näin. Mutta kyllä me siihen kiinnitetään huomioon ja niin kun se on suhteessa aika pitkä kysely tällä hetkellä, mikä siinä on ja pyritään niin kun sitä kautta vaan maksimoimaan se, että kentillä olisi mahdollisimman paljon tietoa käytettävissä sitä toiminnan kehittämistä varten, että siellä joutuisi ikään kuin arvailemaan mahdollisimman vähän asioita. Mutta kyllä siinä pitää koko ajan ajaa hermoilla ja ehkä vähän tiivistää sitä kyselylomaketta ja muuta. Mutta palautetta tulee hyvin sisään, mutta seuraamme koko ajan tilannetta.
Ja sen verran kenttien toiminnasta tiedän, Aarni tietää vielä paljon enemmän, että kyllä näitä tosissaan asiakastyytyväisyystutkimuksia niiden perusteella toimintaa ohjataan. Eli kyllä ne vaikuttaa siihen kentän tekemiseen ja päätöksiin. Kannattaa vastata. Hyvä. Palataan vielä ohuesti kilpagolfiin. Tosiaan joulu lähestyy pääkiertueella, miesten ja naisten kiertueella. Pelataan 1 rankingiin vaikuttava kilpailu enää ennen joulua. Se on ensi viikon DP World Tourin Mauritius Open. Tällä viikolla PGA Tourilla pelataan näitä hupikisoja, QBE Shootout, pari kilpailu. Ei kuulu kuitenkaan FedEx Cupiin. LPGA-tuurilla on menossa huima 8 kierroksen finaalikarsinta, 4 kierrosta pelattu. Tällä viikolla vaihtuu paikka. Mennään Alabaman Highland Oaksiin. Siellä on cut tehty ja sen läpäisseet jatkavat. Ei suomalaisia mukana, melko tuntemattomia nimiä siellä on cutista mennyt läpi. Kuitenkin LPGA-tuurin viimeiset pelioikeudet ensi kaudelle jaetaan tänä sunnuntaina. Ja LET:llä karsitaan 2. vaihetta. Siellä on 4 suomalaista, Karina Kukkonen, Niina Lias, Tiia Teiniketo, Emilia Tukiainen. Ja sitten ensi viikon lauantaina alkaa 5 kierroksen mittainen finaali Espanjan La Mangassa. Näillä spekseillä kilpagolfia.
Kaikilla suomalaisilla on jo, Tiia Teiniketolla ehkä vähän vähemmän kuin muilla, mutta siellä on kuitenkin jo niin kuin hyvin kokemusta. Ja LET:n karsinta on osoittautunut ihan sellaiseksi, että se on niin kuin tehtävissä. Suomalaiset on siellä menestynyt viime vuosina hyvin, että toivon mukaan menestys jatkuu.
Myös golf.podcastin joulu lähestyy, 2 jaksoa tänä vuonna jäljellä. Ensi viikolla puhutaan luultavasti simulaattorigolfista. Katsotaan vielä, minkälaisella formaatilla. Ja sitten meillä on seuraavalla viikolla joulupodi. Sami pääsee laulamaan taas jotain joululauluja.
Eikö meillä ollut tänne suunnitteilla joku, joka osaa laulaa? Osaan mä laulaa, mutta en mä täällä nyt sitä. Täytyy muuten tähän vaiheessa sanoa. Mä aamuvalla pöydässä sanoin lapsille, että kyselin vähän, että mitä siellä on koulussa tänään. Ja sitten kysyin, että mitä sä menet tekemään. Sitten mä menen podcastiin. Hä? Sä varmaan mokaat. oli eka kommentti.
Just näin. Tietää, että se on tämmöinen käänteistsemppaus.
Kyllä,
ja siis se pahin tapa saada suomalainen solmu on kehua.
Joo, ei ole riski.
Sami, että aivan mielettömän hyvä pod isäntä ja haastattelija. Olisi pitänyt sanoa ennen tätä sulle.
Joo, näin on.
Mä odotan innolla sun kysymyksiä. Sä oot tosi hyvä niissä.
Vasta kehittyvässä vaiheessa he ei osaa onneksi tätä käänteistä psykologiaa. Tää tuli vaan niin kuin ihan suoraan.
Sen verran pitää vielä tässä häntään nostaa, että meillä tosiaan lähestyy 200 golf.podcastin jakso. Se tulee tuossa sitten alkuvuonna. Nyt taitaa tulla 192 tästä ja 194 päästään ennen joulua. 200 podcast, siihen keksitään jotain erikoista. Mä aion ottaa myös selvää, että kuinka moni suomalainen podcast, joka on yhden jakson julkaissut, niin kuinka moni on päässyt 200. Veikkaan, että ei niitä ihan valtavaa prosenttia ole, mutta...
No onhan se hämmentävä määrä noin kaikkinensa. Kieltämättä.
Väkisin tehdään, vaikka kukaan ei kuuntele.
Muistan. Sillähän sitä lukua kasvatetaan. Muistan, niin kyllä ne on ensimmäiset podcastit sikäli, ettei sitä nyt silleen ajallisesti vielä niin mahdottoman pitkään aikaa, mutta...
Yli 4 vuotta.
Suomessa on kuitenkin... Suomessa... Niin toki muuallakin. Vuodessa on sen verran viikkoja, että kyllä niitä sieltä kertyy.
Kyllä. Hei, Arni Nordqvist, lämmin kiitos.
Kiitos paljon ja teette onneksi olkoon lähestyvästä rajapyykistä ja teette hyvää duunia.
Kiitos.
Lämmin kiitos.
Kiitos.
Kuuntelijoille, hei, tässä otetaan nyt pieni tämmöinen pikku, ei malta lopettaa.
No, toinen loppu tähän vielä, anna mennä Sami.
Joo, tulee mieleen Taru Sormusten herra-elokuva, muistan tämän yhden, jossa niitä loppuja oli omien laskujeni mukaan 7. Tuli aina uusi dramaattinen kohtaus, mutta olkoon tämä nyt viimeinen. Jonkun verran saadaan palautetta, jonkun verran saadaan ideoita podcastiin, mutta siis ne on tosi arvokkaita ja ne on niin kuin palautteenne aidosti luetaan ja kuullaan. Et jos teillä on ideoita ja sellaisia teemoja, mistä te haluatte, että täällä kopissa puhutaan ja mitä lähdetään ruotimaan, niin suurella lämmöllä tervehdimme niitä. Ja uskallan motivoida sen verran, että harva ideaa torpataan. Jos ei se ole seuraavan viikon lähetyksessä, niin se kuitenkin aika nopeasti siellä on. Eli pistäkää ihmeessä vaikka sami.sarpakunnas@otava.fi tai toimitus@otava.fi.
Toimitus@golf.com.
Ai se on vielä sillä vanhalla?
Kyllä.
No niin. toimitus@golf.com tai sami.sarpakunnas@otava.fi, niin palautteenne huomioidaan. Kiitos.
Kiitos.
Hei, tämän
loppu.
Loppua.
Hei hei.
Heipä hei.